Ikaw ba ay man's best friend?
O lone wolf ba ang peg mo?
Baka naman copycat ka lang.
You're nothing but a second rate, trying hard, copycat.
Tao o hayop man,
halina't sumali sa aming kwentuhan.
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa.
Pagkakaibigang wagas, kwentuhan tayo, kwentuhang pets. Kulitan tayo, kwentuhang pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo, kwentuhang pets. Sama kita, wala akong pangamba. Lahat ng pag-aalala ay nawawala. May kakaiba kang magic at tricks, kaya naman tayo ay sobrang click.
Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabi ka na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka, ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, kwentuhang pets. Kulitan tayo, kwentuhang pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo.
So magandang hapon sa ating mga tagapakinig dito sa DZUP 1602 Kasalika. So ang oras natin ngayon ay 3 minuto makalipas ang alauna ng hapon on a Wednesday afternoon. So oras na para sa Kwentuhang Pets at Iba Pa. Ngayon ay sabay-sabay nating muling pakinggan ang episode ng Kwentuhang Pets at Iba Pa na una nang isinahimpapawid noong June 17, 2015.
Ng hapon sa inyong lahat, kayong lahat ng mga suking nakikinig sa amin, pati na rin yung mga first-timers. Mamamention ko dyan si Aling Noni, si Vanji, si Dolfo, lahat ng mga friends natin, yung mga suki, at yung mga animal lovers at dog lovers, kasi today is Dog's Day dito sa Kwentuhang Pets at Iba Pa. Ako po ang inyong host, Krista Imperial Rara.
At ako naman po, si Andy Pisano, ang inyong nagbabalik na guest co-host. Magandang hapon sa iyo, Prof. Krista, at sa lahat ng taga-subaybay at taga-pakinig ng Kwentuhang Pets at Iba Pa.
Alam mo, Andy. Ah, narinig mo yun?
Oh, opo, talaga.
Welcome ka na ng mga ano natin, kaibigan natin na animals, no? Ang tagal mo raw nawala.
Hello din sa inyo, mga kaibigang pets, at pagbati na rin sa mga estudyanteng nagbabalik eskwela. Ika nga nila, welcome back to school.
Oo nga, Andy. Alam mo, nakalimutan ko pala i-mention, meron din tayo mga listeners, mga suki din na listeners ngayon, si Jaja De Leo, tsaka yung asawa niya, si Robert, all the way in Australia. Hello sa inyo, Jaja. At i-greet ko rin yung aking pinsan, kaba-birthday lang niya, si Manny Imperial.
Happy birthday!
Okay, so maganda yung topic natin ngayon, yung episode natin, kasi meron tayong tatlong very special non-human guests, Andy.
Opo, nasa studio sila ngayon.
O, pakilala mo nga, sino ba itong mga tatlong furry guests natin?
Okay, dito po kasama ng ating guest special guest sa aking kaliwa, nandito si Yuki.
Hi, si Yuki. Yuki, also known as...
Hi.
Si Yuki ay, Yuki. Ang pangalan niya ay si Kotong.
Kotong.
Kotong daw, kasi French for cotton.
Kotong.
Ano pangalan? What's the breed?
Coton de Tulier.
Oh, Coton
French,
de Tulier.
French.
Oh, okay. Eh, mukha talaga siyang cotton. Puting-puting, maliit, na so fluffy. Gusto mo, parang so light, no? Parang so fragile.
Opo. Kabaligtaran rin naman ni Yuki, yung dalawa.
Opo, sino mo na yung kanyang mami?
Opo, sayang. Sana mamaya ko pa sana introduce si ma'am. Pero, hello po. Welcome natin si Miss Marian Ching, ang beautiful mommy ni Yuki.
Hello.
Talagang may pinagmanahan si Yuki, no? Parang like mom, like puppy daughter.
Opo, and like cotton din po yung skin niya kasi she's fair.
Oo, okay. And who are the two giants with us?
Kasama po ng ating nagbabalik din na guest, si Coach Francis, ang kanyang dalawang anak, si Serena. Yun, si Serena and si Stark. Hi, Serena.
There you go.
Oh, nag-greet din si Serena. At saka si sino tong isa?
Si Stark po, bagong guest natin siya. And mamaya ata may sample si Stark. Pwede rin po ngayon kung...
Coach Francis, ano ba to? Well, nagsasalita ba to si Stark?
Well, ang ginagawa niya ngayon, kasi si Serena medyo matagal na siya, na maraming practice. So si Serena, naturo na namin mag-speak on command. So paggawa natin kay Serena ngayon. Paggawa natin ngayon kay Serena. Siri, speak. Okay. Speak. Woof. Woof. Okay. I guess they hindi pa sila ready ngayon. Pero mamaya, explain natin kung paano natin tuturo yung same trick na ginagawa nila ni sila Serena tsaka ni Stark.
Ayun.
So, that was Serena. So, mamaya, try natin yung mimicking. Yung try natin gagayahin ni Stark yung tono ng boses na ginagawa natin.
Taka muna, Coach Francis. I'm just curious, itong si Stark. Sinong Stark ito?
Actually,
obviously hindi si John Stark kasi pinatay na siya no? Sa Game of Thrones. Sino Stark ito?
Well, we're not sure yet kasi sino yung magsusurvive ng Stark sa storyline.
So the only surviving Stark sa Game of Thrones. Right. Kailangan mag-survive ka, ha? Stark? Okay, siya po ay isang ano yun, yung breed niya?
Isang Alaskan Malamute.
Alaska. I always confuse the Siberian Husky with the Alaskan Malamute. What's the difference?
Well, generally, if you look at them, pares na pares sila ng mga ng itsura, pati coat colors. Pero ang difference talaga nila when it comes to their sizes. Ang Alaskan Malamute, massive talaga sila. Mm-hmm. So they are so much bigger than the Siberian Husky. And at the same time, yung temperament nila, ibang-iba. Ang Siberian Husky kasi more on... Parang ano sila eh, they're really smart dogs pero they prefer not to listen to you. Mas tapos mas mataas ang energy level nila. Sa Alaskan Malamute naman, bigger sila pero mas mellow sila.
Sino yung closer ang lineage sa wolf?
Actually parehas kasi ancient din yung pinanggalingan na na line ng Alaskan Malamutes. Kasi yung nga, ginagamit din sila as sled dogs, katulad ng mga Siberian Huskies. So, ang kadalasan talaga when it comes to work is, Siberian Husky, kung kailangan mo ng speed. Mm-hmm. Pero yung workload, yung kailangan talaga magbuhat o humila ng mga mabibigat na bagay.
Sled dogs.
Yes, yung mga sled dog. Kadalasan, Alaskan Malamute. So, kung napanood nyo yung dating movie ni Paul Walker na 8 Below, I think.
Yeah, 8 Below Zero.
Right.
I love it.
Yun nangyari doon is mix ng Alaskan Malamute tsaka Siberian Husky yung ginamit nila.
Para? To achieve what purpose?
Yung speed at tsaka yung pulling capability ng pack.
Mm-hmm.
Kasi kung Siberian Husky lang, maliit sila compared to Alaskan Malamute. So, if you need more strength, more brawn, Alaskan Malamute kadalasan.
At si Siri naman ay?
Isang Golden Retriever.
Golden Retriever, yes. Syempre, known for their friendliness and reliability.
Yes, tapos ang kanilang extreme intelligence din dahil kasama sila sa mga top 10 dog breeds.
Ayun,
naku. When it comes to intelligence.
Okay, sa dakong aso naman, kayang malaman at maramdaman ng mga aso kung sino ang mga taong mabuti sa kanilang mga amo. Ito ang itinala sa isang bagong pag-aaral sa Kyoto University sa Tokyo, Japan, matapos ang isang masusing eksperimento. Napag-alaman kahit alukin pa ang aso ng pagkain, hindi nito papansinin ang mga taong tumangging tumulong sa kaniyang amo. Tatlong grupo ng mga aso ang hiwahiwalay na sinuri habang nagro-roleplay ang kanilang mga amo, kung saan kunwari raw nangangailangan ng tulong ang dog owner. Sa dulo, tumanggap lamang ng pagkain ang mga aso mula sa mga taong nakita nilang tumulong sa kanilang amo o di kaya'y sa mga nanatiling neutral o hindi tumulong ngunit hindi rin tumanggi. Dahil dito, na-discovering kayang makipag-cooperate socially ng mga alaga nating aso katulad din nating mga tao.
So, Iksabihan, tanungin nga natin si Coach
Ayan,
Francis.
May dog expert din tayo sa studio.
Tayo. So, may explain, like sir. Si, kunyari itong si Stark.
Mm-hmm.
Malalaman ba niya, kunyari, merong isang tao na lumapit sa'yo, tapos mm-hmm. hindi siya friendly, he has, kunyari, may ibang, galing. Ano, ibang layunin, hold the pin ka pala or what. Do you think malalaman niya, even before the person does anything to you?
Mm-hmm. Well, yeah, based on studies nga, katulad yung mm-hmm. sa report natin, dogs are so keen on those small details. They can read our body language. Pati yung galaw lang ng kilay natin, kung meron deviation ng kaunti, yung facial expressions natin. So we have a lots of muscles moving in our faces. So yung mga konti pagkakaiba na yun, they pick up on it.
Meron na bang incident na one of your dogs was able to warn you that may ganun nga na tao?
Well, lagi nilang ginagawa yan sa bahay or sa center kasi every time na meron tao at kahina-hinala, let's say kahit na delivery person lang, tatahol talaga sila and they will howl and let us know na meron tao. Actually, yun din ang ginagawa ng most dogs, even with training or without training. Kung mataas yung temperament nila o yung tendency nila na mag-guard, kaya kadalasan sikat yung mga German Shepherd kasi napakataas ng tendency nila na mag-guard. So, binabasa lang nila based on the body movement ng aso, ng tao, kung maaring threat ba to. So, ganun. Kaya importante sa atin na sinosocialize natin yung aso, ma-expose sila sa maraming tao dahil sa kanitong kadahilanan, ang nangyayari sa kanila is mas nabibihasa sila na alam nila, mas nakikilala nila na ay, hindi ito threat kasi iba gumalaw. So, maaring ganun yung nangyari doon sa kanilang eksperimento.
Okay. So, Coach Francis, mamaya tatanungin natin siya kung natatrain ba yan or is that natural to dogs?
So, ngayon parang hindi pa tayo masyado nagduduwal sa topic natin. Ang dami na nating natututunan kay dog expert na si Coach Francis. Pero ngayon po, bago natin tuloy ang ating usapang aso, usapang puppies, mag-break po muna tayo at sa atin pong pagbabalik ay pag-uusapan na po natin ang puppy class and dog training kasama syempre namin ni Prof. Chris na si Coach Francis at ang ating special guest na Miss Marian Ching.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Sari-sari ang tinig ng ating mga kaibigan. Pero paano nga ba makakaimik ang ating mga kaibigan sa pang-aabuso? Tayo lamang ang makapagbibigay sa kanila ng tinig. Ang boses nila ay ang boses natin.
Igalang ang karapatan ng mga hayop. Itigil ang animal cruelty. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay? O kikitil sa'yo? Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta. Para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Welcome back po sa Kwentuhang Pets dito sa DZUP 1602. Kasama pa rin natin dito sa studio si Coach Francis Cleofas, yung ating dog expert, si Miss Marian Ching, and dala po nila yung kanilang mga very, very furry, gusto ko sabihin na kids, no?
Kasi, babies.
Oh, they're fur babies na tawag nga na nila, no? Mga fur babies nila. At si Siri na isang Labrador at
Golden
si
Retriever.
Golden Retriever, sorry. At si Stark, na hindi pa alam kung sinong Stark, ay isang Alaskan Malamute. At si Cotton ay isang Yuki is a
Cotton
de Tulier. Okay, with ano naman, mama niya si Marian Ching. And we're going into this conversation about ano to, pag-usapan natin,
puppy class. And dog training po.
And dog training. Oo. Pero sabihin muna natin, no, sa mga ating mga nakikinig, I'm sure you're very interested right now. So, if you want to join our conversation, text lang po kayo sa 0926-680-8283, 0999-648-2307, at 0927-491-4296. Pwede rin kayo tumawag sa 503-8288.
Or pwede rin po kayo magkomento sa aming Facebook page at makinig sa amin via live stream sa www.dzup.org. You can also download UP Currents app para makapakinig sa inyong mga mobile phones.
Yeah. Yan. Oo. Ituloy lang natin, no, last time, Coach Francis, when were you here nga? Last year ba yun? 2014?
October.
Yes. October 2014. Yeah. Tapos we were talking about force-free dog training, di ba? Mm-hmm. So, that's the kind of training that you did with nung last Saturday sa puppy training na pinuntahan ni Andy.
Yes.
Is that force? How do you do force-free training sa mga ano, sa mga puppy?
Basically, ang ginagawa lang natin is, yun lagi ko sinasabi na, we set the dog up for success.
Mm-hmm.
So, ang kadalasan kasi, o yung traditional kasi, pino-force nila yung puppy to obey your commands.
Mm-hmm.
So, though at some point, maaaring kailangan mong gumitin ng kaunting force. Kunwari, pag kikipagkilan yung aso, syempre, kailangan mong humila rin pabalik. Pero, it won't really solve the issue. Ang pinakamaganda dito is turuan mo yung puppy na sumunod ka sa akin, you get a treat. So, by then, hindi ka gumagamit ng persahan. You're not using force. And when it comes to puppies, kasi they excel better once you use positive reinforcement. So, when you say force-free training kasi, you're trying to avoid using aversion o yung pamimilit sa aso. So, gusto natin is ma-realize nila na something good is going to happen kapag ginawa nila yung isang klaseng behavior. Lalong-lalo na kung takot yung isang aso.
Eh, paano yung ano, yung kunyari, yung ano yung limit sa force-free training? Like, yung dinatawag na crate training, di ba? Ano yun? Punishment ba yun? Ilalagay mo sa crate pag may ginawang masama? Or yung paggagamit ng leash, yun na nga, hihilahin mo kung mag-ano sila. Mm-hmm. O kaya yung mga iba, di ba, parang sinisikipan yung leash to... Mm-hmm. Is that cruel?
Well, I wouldn't say na cruel talaga yung mga ibang tools na ginagamit. Though, para sa amin, sa force-free community, kung pwede naman gumamit ng ibang pamamaraan, bakit hindi na lang gamitin yun mas friendly na pamamaraan?
Which is rewards.
Which is using rewards, setting the dog up for success. Tapos, when it comes to, sa force-free training kasi, meron din naman punishment eh. Sa psychology, yung tinatawag na negative punishment. Ang ibig sabihin nun, you take away the reward.
To decrease
behavior.
So, kunwari, more psychological.
Yes, really more on psychological talaga yung approach, scientific yung pag-approach.
Mm-hmm.
Kunwari, yung sabi niyo yung sa crate training, kung masyadong malikot yung aso sa bahay, tapos naninira na siya sa bahay, So, oras na mahuli mo siya na meron sinisira na sa bahay, ang gawin mo, lagay mo siya sa tali, pasok mo siya sa crate.
Mm-hmm.
Diba? Time out siya ng mga ilong minuto doon hanggang
mag-relax siya.
Oo, pag Dennis the Menace siya sa bahay, pasok mo muna siya sa crate, oops, time out, dyan ka muna sa loob.
Mm-hmm.
Pag masyado siyang tumatalon-talon sa iyo, plagay mo, lagi ka nadudumihan. Dahil nga puro paw prints na yung mm-hmm. t-shirt mo, mm-hmm. gawin mo, okay, pag tinalunan mo ako, hindi kita papansinin.
Mm-hmm.
So you take away the reward kasi minsan ikaw na mismo yung reward or yung opportunity na nakapakapaglaro yung aso sa loob ng bahay at naninira, rewarding para sa kanila yun eh. So tanggalin mo yung reward, which is, well, sige, dahil naninira ka, pasok ka muna sa crate.
Ano yung mga rewards?
Well, yung reward, anything na sa palagay natin, gustong-gustong gawin ng aso.
So, hindi lang pagkain?
Hindi lang pagkain. Meron kasing, para sa akin, kasi meron reward na food,
mm-hmm.
meron play, meron yung affection. Tapos, yung isang functional reward na tinatawag natin, it can be anything that the dog thinks rewarding. Mm-hmm. Kunwari, gusto nilang humahabol ng pusa or any small animal. That is so rewarding. Tuwing papabayaan mo yung aso na mayroong opportunity na humabol ng pusa at nakakahabol siya, nare-reward yung aso because mm-hmm. of the chase.
Mm-hmm.
So, first thing mong gagawin is, do not reward the dog for chasing the cat. Ang gawin mo, tali mo muna siya. Pag nakita niya pusa, hindi niya mahabol, napapunish na siya.
Mm.
Opo. Pero paano, sir, sa coach, sa case ng mga puppies, gano'n ba ka-relevant na at their early age o nung ganong puppies pa lang sila, ay matrain na sila? And paano po natin handle yung kindergarten classes? Like, yung pinuntahan ko last Sunday para lang informed sila.
Right. So,
teka muna, coach.
Yeah.
Na-training ba ito si Andy?
Ah, ko na, meron naman siya siyang matutunan. Medyo marami-rami kami
Andy.
Pinagkwentuhan doon.
Okay.
So, yan. Sa pagtuturo ng aso, it's really important na magsimula tayo ng bata. So,
like what age?
Actually,
2 months?
Up to 2 months. Kasi sa two months, ang isang aso ay dilat na yung kanilang mata. Mm-hmm. They're already starting to interact with their environment. Mm-hmm. Meron ng learning na nangyayari.
Mm-hmm.
Okay, so sa puppy class naman namin, 2 months minsan tinatanggap namin, kung lalo-lalo kung puro bata yung mga magiging kaklase niya, meaning mm-hmm. mga 2 months then 3 months. Pero up to 6 months, tinatanggap namin yung mga puppy. Sa kadalihan ng ito, kasi pagdating kasi ng 6 months pataas, yung ibang aso, nagde-develop na sila ng bad behaviors.
Aggressive.
Na maaring hindi pwedeng i-allow sa loob ng classroom kasi baka makapanakit sila ng ibang aso na. So, nililimit namin yung age. Pero, in general, ang mga aso, pagdating nila 6 months pataas kasi parang teenager na sila dyan eh.
Mm-hmm.
Diba? So, pero, they're still considered puppies. Yung nga lang, sa klase namin, nililimitan lang namin yung age. So, sa puppy, importante na mas magandang force-free training ginagamit natin kasi binibuild natin sa kanila yun self-trust or trust relationship between the pet parent, pati yung doon sa dog. Meron din yung nabibuild mo yung self-confidence ng aso. Katulad niya si Yuki. Takot na takot siya dati and ongoing pa rin siya pero we've seen a lot of improvement.
Mm-hmm.
Nagkakaroon na siya ng self-confidence.
Medyo nakita ko nga sa mata ni Yuki, medyo takot siya. But you say that malaki na improvement.
Yes. The fact na she's interacting, she's very calm, even though she's fearful inside, are big steps.
Mm-hmm.
Yeah, towards improving her behavior.
Good
and socialization.
For you, Yuki.
Mm-hmm. So that's all thanks to Coach Francis.
And syempre, thank you din kasi I'd like to see myself na parang isang catalyst lang. So nandito kami, ako, kasama ng aking mga kasama sa force-free training community, ang ginagawa lang namin is gusto namin i-guide yung bawat pet owner into the right things to do to set the dog up for success. Tapos, syempre, malaking burden talaga ng training is nandun din sa pet parent. Mm-hmm. If they will follow the recommendations and they need to work with the dog.
But, Coach Francis, ginagamit niyo na ba yung mga aso niyo to train other dogs? Katulad ni Cesar Milan, he uses his dogs, di ba, to socialize mm-hmm. in a way yung mga ibang aso. Like, did you use Siri or Sophie or Stark to train Yuki?
Actually, yun yung next step namin. They are scheduled to visit our center for a puppy play date.
Mm-hmm.
Pero with Serena, Stark, and the rest of my dogs, maraming beses na dinadala ko sila sa mga house calls ko. Dahil, lalong lalo na kung dog aggression yung kailangan. Siyempre, the only way that you can assess that situation is if you, the dog or yung client namin ay makikita ng ibang aso. So, madalasan dinadala namin sila si Rina, si Stark, si Sophie, pati si QB, isang Serbian husky rin naman, to try to play with the dog kasi they're highly socialized dogs.
Mm-hmm.
So, alam nila kung paano bumasa ng ibang aso and they try to play with the other dog. And that's where it come in to make an assessment kung aggressive ba talaga yung aso, baka naman natatakot lang siya, or mga minsan naman, confused lang yung aso, meaning, I'm friendly, pero yung body movement ko, very mukhang dominating. Naughty. Parang naughty yung dating, na ini-interpret ng mga dogs ko, na, teka lang, masyado, you're going into my space way too much. So, doon ko nakikita minsan, well, upon assessment, minsan sasabihin ko doon sa mga clients ko, ma'am, sir, hindi naman po aggressive yung aso nyo, hindi rin po siya takot. Hindi po siya marunong makipaglaro.
Mm. Ano bang mas okay, i-train yung puppies individually or in a group?
Mas magandang, kung wala naman problem yun aso, you work with a group.
Bakit?
Kasi nakikita mo dyan, yung nga sa amin sa puppy classes, natututo yung mga aso when they're playing with other dogs. And then pati yung mga pet owners, natututo sila with other pet owners din. Kasi pinagkikwentuhan namin ano yung nangyayari sa bahay.
Mm-hmm.
Tapos ano nagbibigay ako ng solution or possible fix. Tapos kumukuha kami ng feedback the next week. So, nagkakaroon talaga ng exchange of ideas. Tapos, syempre, we learn from each other's experience. Tapos, when sa klase kasi, ang ginagawa din namin, we have puppy play after each class. Actually, before and after the class, nagkakaroon ng puppy play. So, yung mga aso naman, yung mga bagay na hindi natin maituro sa aso, tinuturo naman ng mga ibang aso sa isa't isa. At nakakatulong din si Serena, si Sophie, dahil mas matanda na sila. Si Stark naman, being still a puppy, natututo rin siya. At nakakadagdag din dun sa play when it comes to interacting with other dogs.
Okay. So like babies po, or like yung mga bagong pasok sa school, talagang natututo sila pag nasosocialize sila. And pati yung parents nila, nagbibuild ng confidence.
Right. Kaya nga tayo, di ba, if we're going to relate it to people, meron tayong nursery. Ano bang ginagawa ng mga bata sa nursery? It's all play.
Playing, yeah.
Di ba? Kung tutuusin, bawal nga rin mapagalitan yung mga bata doon sa nursery or bawal paluin kasi baka makasira yun doon sa confidence nila na natututunan pa lang nila. It might impact them in the long run.
So the best way talaga to learn is through play.
Yes,
even for people, play. No?
Even for people, talaga. Yeah. If you love what you're doing kasi, mas natututo ka.
Yeah. Oh, you're enjoying it eh.
Totoo po yan. Parang sa totoong klase lang din.
Exactly. Kung medyo kuwela, pero syempre you also have to find the middle ground.
May discipline.
Puro play lang, pero walang discipline.
Yeah.
Importante rin kasi yan sa klase na, kunwari, yung mga students ko, during our class, first day of class, sigurado, makukulit sila lahat. Lahat gustong puntahan yung mga ibang aso, nagtatahulan. And the pet owners are clueless on how to stop that behavior. So sabi ko, don't worry about it. I'll teach you after the class. Or I'll teach you within during class. Tapos the next week, nakikita ko na kagad the way they handle the dogs. They're giving positive feedback, telling the dog that that's a good behavior. They're also giving negative feedback. Hey, that's not a good thing to do. Kunwari, yung simple na paghawak pa lang dun sa leash, minsan, hawakan yung leash, ang dami na nagkakamali. Kasi masyado maigpit, masyadong loose, pinapabayaan lang nila yung aso.
Alam nyo po, nakatulog na o nakikinig itong Alaskan Malamute natin, si Stark. Pero si Siri ay nag-agree sa sinasabi ng kanyang daddy.
Yes.
Nag-snort siya eh. Si Yuki on my right naman, ano to, tulog?
Naku, parang inaantok na rin tulog siya.
Hindi, nakikinig lang siya. Relax na rin. Actually, nakikinig sila. Very intelligent itong mga doggies na to, no?
So, opo, yan first part pala. Oh, meron na tayong idea ko anong puppy training class. And mamaya po malalaman naman natin yung responsibilities ng isang pet owner. And makakarinig tayo ng kwento mismo kay Miss Marian Ching bilang isang na-train at ang kanyang dog na si Yuki. For now, mag-break po muna tayo. Huwag po kayong aalis. Magbabalik ang kwentuhan pets.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan
yung PS. Sabi ko na
yung PS. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ito. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya shout ng maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Nagsusundutan
lang kahit dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
The University of the Philippines Third World Studies Center brings you the Third World Studies Center in its 40th year, an international conference. The conference aims to reflect on the center's enduring history and its contributions to critical scholarship in Philippine, regional, and global issues, and to extend its role as meeting point for established intellectuals and young emerging scholars. The two-day conference will be held on February 9-10, 2017 at the GT Toyota Asian Center Auditorium, Asian Center, UP Diliman. Participants will need to register online at the conference website, twscconference.upd.edu.ph. Registration fee is 2,000 pesos and will include snacks, lunch, and a workshop kit. Payment of the registration fee can be either made at the TWSC office, in cash, or paid on site. Ito hitin sa inyo ng UP Third World Study Center sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Base sa datos, tinatayang 164 liters of water lang ang dapat ginagamit ng kada tao sa isang araw. Sa 164 liters, gaano karami ang natitipid mo?
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang kwentuhang pets at iba pa!
Balik tayo dito sa studio kasama ulit si Coach Francis, si Siri at saka si
Stark,
the Alaskan Malamute, mm-hmm. and si Yuki on my right, the little cutie cotton Yuki with her mama Marian Ching. Okay, before alam ko meron song hinanda mm-hmm. si Andy but meron tayong reaction niya, yeah. Message for Coach Francis all the way from Australia kay Jaja DeLeo. Sa Australia, sabi niya, how do you take care of a Malamute given the heat in Manila, Coach Francis?
Well, firstly, we do not recommend that anybody would just care for an Alaska Malamute mm-hmm. or even mm-hmm. a Siberian Husky. So, bago kami magkaroon ng Alaska Malamute, we had a big experience then with QB, ang aming Siberian Husky. So, one thing that we notice is, ang pumapatay talaga sa aso, is the humidity. Hindi yung sunlight, hindi yung init mm-hmm. ng araw. Eh. It's the humidity. Kasi nga, humihinga lang sila, they do not sweat. Mm-hmm. Diba? So, cold air in, it cools their body, tapos they take the warm air out. Kaya sila nagpapant. So, ang pinakamaganda dyan is give them lots of shade. Mm-hmm. Kung mm-hmm. if you live in a rural country naman, rural side of the country, maganda, give them lots of shade. Tapos, give them lots of water. Kung pwede nyong haluan ng electrolytes yung iniinom nila para ma-rehydrate sila, maganda rin yon. Mm-hmm. Tapos, kung nasa Metro Manila naman, we highly recommend that you put your dogs in an air-conditioned room.
Ah, kailangan talaga naka-AC.
Oh, kasi kung if you look at the background of the dogs, lalo-lalo na si Stark ay galing sa US. So, mm-hmm. import siya. So, pinanganak siya sa US, dinala dito sa Philippines.
So, sanay siya sa weather doon.
Yes.
What about electric fan? Pwede na bang electric fan?
Pwede naman electric fan, pero you also have to check again the humidity. Baka naman warm air din yung buga ng hangin, it won't help cool their body.
So, kailangan yellow yung iniinom nila, water with ice.
Pwede. Pwede nyo lagyan ng ice or you can just give them an ice block talaga para they can lick on
and
it.
And like how many times a week do you have to give them a bath para cool sila?
Well, in general kasi depende dun sa aso. You don't really need to give them too much bath. Mm-hmm. Daily brushing would help a lot.
It cools them down?
It also helps kasi you're trying to help out remove dead fur. Okay, or hair away from their body. So, mas nakaka-relax, mas nakaka-breathe yung skin nila.
Paano po yung sweat nila after nung pagka-brush? Ganyan?
Okay, ang mga dogs kasi, that's why they're panting. Unlike people, nagsisweat tayo.
Mm-mm.
Sa mga dogs, hindi sila masyado nagsisweat. Eh. Nagsisweat lang sila sa bandang paw. Pero even sweating on the paw is not enough to cool their body. So, kailangan
doon lumalabas
nila
yung perspiration sa
paw. Yes, dun sa paw. Pero kailangan talaga nila mag-pant to cool their body down. So, highly recommended. Gagastos ka ng konti sa electric bill mo dahil sa air conditioning.
Kasi, siyempre, Alaska ba naman, no? Alaska
yes, galing silang yan. Alaska. Yung mga Serbian naman, galing din Siberia. So, okay. Sub-zero temperatures na we-withstand nila.
Mm-hmm.
Yon. Unless you're living in Baguio or Tagaytay, then that's gonna be a treat for Alaskan Malamutes.
Bakit kayo nauso sa Pilipinas? I always want, bakit nauso sa Pilipinas na ang dami-dami ko nakitang Siberian and Alaskan Malamute?
It could be because of the fascination then ng Filipinos.
Naturally, dog lovers.
Dito,
na,
oo.
Ayun nga, parang, siguro, napanood din nila yung 8 Pillow ni Paul Walker, ganun.
Dapat dito, Chihuahua.
So we do not, dahil mataas ang maintenance ng isang Alaskan Malamute, hindi talaga namin nare-recommend that everybody have an Alaskan Malamute. And when it comes to purchasing or rehoming an Alaskan Malamute, sa umpisa pa lang, malaking investment na. Kasi they can cost from 50,000 pesos up to 160,000 pesos or more.
Wow.
Upon,
habang sinasabi ni Coach Francis na hindi namin rin i-recommend, tumayo si Siri at nag-agree. Sabi niya, kami lang pwede dito mga Labrador Retriever. Okay, meron pang isang comment si Jaja from Australia. Sabi niya, Mila, my Labrador, was naughty. Kept on nicking Rob. Ito yung asawa niya, si Robert. One time, hinagisa ng chinelas ni Rob si Mila after she kept on nicking him. After nun, natuto na siya and stopped her biting. Not that I'd advise the same. My point, dogs have to really be disciplined else they won't ever learn.
Well, nag-agree ako na kailangan ng disiplina doon sa aso. Actually, all dogs need to learn those disciplines, okay? Yun doon sa method naman. If it worked for you, congratulations. Pero would I recommend that for everybody? Hindi. Kasi with some dogs, let's say si Yuki, kung si Yuki ang hinagisan namin ng chinyelas, baka lalong ma-enhance yung takot niya, baka hindi na siya makipag-interact sa amin.
They're fearful dogs si Yuki.
So again, sa force-free training is we're trying to find the least aversive way. Pero don't get me wrong, we still use punishments pero ibang klaseng punishments. So, kunwari, kung masyadong malikot yung Labrador, chances are, pinayagan natin siya maging malikot dahil hindi siya nakatali.
Mm-mm.
O baka wala siyang collar. So, nire-recommend ko, lagyan nyo ng collar yung aso nyo, put them on a house line. Okay? Ibig sabihin, meron siya lang suot-suot na maikling tali sa loob ng bahay. Just in case na meron silang gagawin na naughty at hindi nyo gusto, you can easily give that correction by holding their leash and then taking them away from whatever's being rewarded.
Okay. So that's here from Andy kasi nag-attend si Andy ng puppy training. So, yes. Na-train din si Andy, no? Like a puppy.
Go,
so,
Andy.
Andy, kwento mo nga.
Actually, feeling ko po, nanay din ako na isang pet. Pero
not puppy, ha?
Lang, wala akong,
nanay.
Opo, wala lang akong dalang puppy. Pero pagpasok ko pa lang, parang classroom na talaga. Syempre, wala ganong chairs kasi hindi naman sila din nakaupo, pero very calm yung mga aso. Naglalaro sila, masaya sila, and yung parents very relaxed din. Around 2 to 3 lang sila nung una, then naging 4. Yan, dumadami na sila. And then nung una nag-intro si Sir, si Coach Francis, nag-demo yung mga pets. And na-amaze po ako kasi from lesson 1 to lesson 2. Lesson 3 na po kasi nung nag-attend ako nung Sunday. Nakita na namin yung mga improvements. So, yung mga basics lang, diba coach? Yung sit, down, ganyan.
Hindi ba nag-racket yung mga aso? Hindi po. Puppy kasi nagsama-sama sila.
May playtime po sila eh. Binigyan silang playtime ni coach. Pero at the near end of the class na. Pero at first, hindi parang, dahil na din yung parents siguro nila, coach, na nakayup-yup sila yung iba. And yung iba naman, from time to time, naglalakad, pero...
Si Yuki was there?
Si Yuki, yun po wala. Pero mamaya i-share ni Miss Marian yung kanya naman kasing experience sa iba. Nasa bahay sila.
Ah, sa bahay. So hindi siya nag-attend ng pa. Iba pala yung home training. So how was it kay Yuki?
Ah, very, very effective. We started with the basic training, like Yuki come, and from there, it built her confidence. Mm-hmm. Tapos now you'll be so amazed, she can do sit, down, tapos meron na nga siyang bagong trick ngayon, eh, yung spin.
Spin?
Oh, in one day, natutunan niya from coach.
Spin and, a win. Tapos, pero dati, ang personality ni Yuki ay withdrawn.
Very withdrawn. Antisocial talaga siya for a puppy. Unusual kasi most puppies naman are playful, responsive.
Bakit kaya?
When it comes to dogs kasi, you also have to consider ano ba yung pinagmulan nila. So, yung breeding nila. Kaya importante na you check the breeder, ano ba yung ugali ng magulang, mom and dad. Chances are, baaring ganun yun, may pasa na genes doon sa puppy. So, we can't really be sure kung if it's really genetics ang problem kay Yuki, pero one thing's for sure, we can do something about it kasi puppy pa naman siya. So what we did was set Yuki up for success. Kunwari, takot na takot siya sa stairs, so we had to have a couple of sessions bago namin siya masanay dun sa stairs. So talagang kailangan super motivated yun aso. We were trying to be creative yung nga pala. We're trying to be creative on how to boost Yuki's confidence. So, ganun din, for anybody out there who wants to train their dog, don't just take in one method lang na palagay nyo, ito na yun. Kunwari, si coach kumagamit ng treat, so treat lang ang gagamitin. Hindi. You need to be creative. Whatever works for your dog. Pero again, you also have to be considerate na kailangan hindi mo masasaktan yung aso, dahil pag nasaktan na yan, o kaya naman masyadong natakot, magba-backfire yun.
Mm-mm.
Sigurado.
Napansin ko nga kanina nung pumasok si Yuki at si Marian sa studio, nung nakita ni Yuki itong dalawang higanteng si Stark at saka si Serena, kung yung talagang totoong takot na aso, di ba mag-wine, mag-freeze na lang. Pero si Yuki, parang pumunta lang sa paa ni Marian, tapos nandun lang sumisilip. Pero kumbaga, siguro, yun na rin, no? Lumalabas na yung confidence niya. Alam niya she is protected. And the curiosity.
Right. Importante yun dun sa aso na they understand na there's no threat that my mom or dad is here. They need to feel confident. And the owners themselves need to be confident kasi dogs are picking up signals from their pet parents.
Opo, dun nga sa class, ma'am. Actually, may parang katulad si Yuki na personality, si Willow, di ba, coach?
Si Willow.
Parang very afraid din siya nung una, kaya parang nirap pa siya ni coach ng bandage. Para opo, para maalis daw yung anxiety.
Mm-hmm.
Tapos later on, nagdemo naman din si Willow. And one important note na narinig ko from Miss Irene is yung importance ng socialization plus yung open yung windows, yung glass doors doon sa class para nakikita din nila yung outside world, para meron silang idea ng reality. And bukod sa pagano ng distractions po, pagiging used to sa distractions. So parang naging confident din po sila sa harapin nila. Tama, coach?
Yes. Socialization kasi hindi enough yung exposure lang. When you say proper socialization, you expose the dog and then make it a positive experience. You make it a happy place. Kunwari, marami sa atin siguro na takot sa, o maaari doon sa mga tagapakinig natin, maaring meron sa kanila ay takot sa roller coaster. Ngayon, maaring nung bata ka pa lang, pinwersa kang sumakay ng roller coaster, and it was a traumatic experience, and you'll grow up na takot sumakay ng roller coaster. Pero kung iibahin natin ngayon yan, if I'm gonna pay you 1 million peso just to take a a roller coaster, baka naman pilitin mo 'yung sarili mo and then magiging positive experience na 'yon, 'di ba? So, ganun din doon sa aso, we make positive associations, make the experience very happy para in case na mangyari ulit 'yon, hindi sila matitreaten, hindi sila matatakot. So, 'yun ang tinuturo natin sa puppy class. We're trying to set the dogs up for success at ang pinaka-importante, yung mga magulang nila matuto kasi dogs will live up to 14 years old in human years. So, importante na sinasabi ko sa kanila, kahit na hindi sumunod sa akin yung aso nyo, ang importante susunod sila sa inyo. Yung kasing tinuturo natin.
So, ano yung responsibilities ng isang dog owner pagdating sa puppy training?
Well, they need to follow up with whatever they're learning. Hindi kasi pwede talaga na you would rely on your trainer lang. You need to follow up. You need to practice. Like si Marian at si Yuki, they've devoted a lot of time. Hindi pwedeng isang session lang with me, fix na, hindi eh. Kaya ngayon program natin na ginawa natin kay Marian is weekly kami nagkikita para makita namin yung progress.
At home, no, sa
yes,
bahay.
Yes, sa home. So, hindi siya part ng puppy class. Pero I think gusto niya sumali sa puppy class din.
Go for it, Yuki.
So, yan. Para mas ma-improve pa yung socialization. Yes, I'm confident. Actually, sa ngayon, hindi pa siya nag-enroll sa class namin. Nakikita na ako ng improvement.
Mm-hmm.
Marami siya nagiging kaibigan whenever they visit High Street.
Yeah.
Diba? It can only get better. And learning doesn't stop. With Serena, kahit na pangalawang beses namin dito, it's still a learning experience for her. Yung nga lang, medyo confident siya, dire-diretso na siya sa studio.
Diba, gusto niyang career nga mag-broadcaster. Right, Siri?
Right.
So, dapat coach, i-congratulate din natin yung pet owner, si Miss Marian, kasi masigasig din siyang sumusunod
yes,
din sa mga...
Yes, very much. Importante talaga yon.
How many hours do you spend practicing with Yuki?
At least 15 minutes a day.
Doing what exactly?
The basic commands that coach taught, like the sit, down, and yung recent trick nga niya na spin.
Mm-hmm. Mm-hmm. Tapos when you take her out, you give the same command, sumusunod siya kahit na labas na siya?
Naka-off-leash walking na nga kami.
Wow.
Right. Actually, nakaka-amaze din. So, despite na medyo matatakotin si Yuki, confident siya maglakad sa kalsada nang walang tali.
Mm-hmm. Kasi nakikita, I told you kanina, di ba, I can see the fear in her eyes.
Yes.
Although, parang kahit natakot siya, nagtatrust siya na you're here anyway.
Mm-hmm.
So, you will protect her.
Yeah. Right. And we need to highlight yung sinabi ni Marian kanina na 15 minutes lang sila nagpa-practice. Mm-hmm. Actually, yun yung nare-recommend namin. You keep the training short. Better make it really fun.
Mm-mm.
So the next time or the next day you start your training again, the dog would be looking forward for that mini event na, hey, it's playtime. Parang inaabangan nila yung kanilang paboritong activity for the day.
What is this? I see that may dala ka dito ng mga treats for
Yuki.
Yeah,
actually, it's a cheese. It's Yuki's favorite
cheese.
Treat.
Cheese? Hindi ba nasisira ang chan?
Our secret weapon.
Hindi nasisira ang chan sa cheese?
Hindi naman.
Right. As long as you keep it minimal. Most dogs are lactose intolerant. Pero processed naman yan, so it doesn't really have too much lactose. We use cheese, treats, biscuits, anything that the dog loves. So, we've tried a lot of organic treats for Yuki, pero hindi niya pinapansin na tiyempohan lang namin that is in love with cheese.
Cheese pala.
And so, yun yung ginagamit namin for
treats. May particular brand?
Queso.
Kahit ano, queso.
Kahit na anong queso na.
Endorse si Ma'am Maria.
Ayaw ba niya na? Kasi isa koton. Ano yung koton?
Tourier.
So, ayaw ba niya ng French cheese?
Hindi naman. Local.
Fromage. Local. Good doggy.
Yes.
She's a girl?
Yes, she's a girl.
Okay, she's so tiny, parang so fragile, no?
Yeah.
Mm-mm. So, Coach Francis, ano bang I'm afraid, nako, we're approaching end for our program na we have about
parang may part 3 pa.
So, anong mga tips? Can you more tips to give the owners? Like maybe how to contact you in case they want to have their dog trained?
Okay. So bigyan mo tayong tip. First of all, do your research. Okay. Mayroon kasi talagang tayong dalawang side ng dog training ngayon. Ano yung first side? The first side is yung traditional. Prefer nila na gumamit ng choker ng prong or yun iba sa US ginagamit pa rin nila, gumagamit silang electric shock collar. Ganon. Well, ano naman eh, parang hindi ko naman sinasabi na bawal yon. Actually, hindi siya bawal. Diba? Pero kung yun yung preference nyo, try to look for something else naman na sa palagay ko naman ay gagana din naman. You just have to put more time in it. Okay? Mm-hmm. Sabi nga, the best trainers in the world don't even have to use force. Sabi nga nun, parang you don't need to force a dog to comply. Ganon din siguro, the best leaders in the world don't need to use too much force, di ba?
Have you ever been bitten? Nakagat na ba kayo ng aso?
Mga accidental bites nangyayari talaga, pero yung mga malala, hindi naman masyado kasi we try, safety pa rin palagi when it comes to handling dogs. Tinuturo ko din yun. Kasama yun sa mga matututunan dun sa puppy classes namin, ay turuan yung pet owners na basahin yung body language ng aso nila. Kasi your dogs will try to communicate with you. And dapat hindi natin wag ipag sa walang bahala lang yon. We need to really try to understand the dogs on what they're feeling and what they're thinking.
Do you use visualization technique? Kasi yung remember I told you about my dog si Molly Guacamole. And talagang ano siya, yung pag nakikita niya ako tatalunan ako, tapos he gets excited all the time, tatalun siya, sometimes I get hurt na my arms, my... So trinay ko kasi nabasa ko yung libro ni Cesar Millan, sabi niya you visualize that your dog is just sitting down tapos cool na cool. So ginawa ko yun, I would close my, pag ganyan natatalon siya, I close my eyes, tapos in my mind, binivisualize ko na cool lang siya, nakaupo lang dyan. Mm-hmm. Tapos the next minute, pagpukas ko ng mata ko, nakaupo na siya.
Mm-hmm. Well, so again, kasi si Cesar Millan, kasi more philosophical yung approach niya. Mm-hmm. Eh. Sa atin kasi medyo scientific. So if I'm going to look at it in a scientific perspective, tumatalon-talon si Molly, di ba? Pero while you're trying to think of trying to visualize that in your mind, hindi mo na siya pinapansin.
Mm-hmm.
Di ba? Dahil hindi mo siya pinapansin, naisipin ngayon ni Molly, ba't di ako pinapansin ni Mama? Upo na nga lang kaya ako.
Parang babies lang, di ba? Pagka umiiyak sa cribs.
So the more you care minsan, is nagbabackfire pa yan if you give too much attention. So if the dog is jumping up, try talaga. Make an effort. Huwag niyo talagang pansinin. Kasi natututunan nila doon sa based on the series of events na pag tumalan ako, nakakakuha akong attention. Pag, pag hindi ako pinansin, di okay, upo na lang ako.
And another thing that I did pala was, meron akong isa pang aso, si Cosette, who's really so cool, well-behaved. So, pag nandyan silang dalawa, pag magulo si Molly, hindi ko siya pansinin, si Cosette ang pinapansin ko. So, parang nakukuha naman ni Molly yung message, nagku-cool down din, uupo na lang si Molly.
Mm-hmm.
Kasi nakikita niya na mas gusto ko yung... Okay.
Ang tawag naman po dyan is social learning. So, or mirroring techniques. Ang nangyayari kasi, si Molly naman, kinokopya niya yung isang dog kasi yung isang dog nare-reward. Gusto niya rin ma-reward siya. So, pinipilit niyang i-mirror yung isang dog naman. So, meron din ganyan na nangyayari din sa mga aso. That's why dinadala ko rin minsan yung mga dogs ko talaga sa house calls. And I let them play with the other puppies. So, they learn how to, interact on their own, tapos mirror good behavior. Ganon. Tapos, again, ang tatandaan talaga natin, there's a science behind dog training. So, hindi pwedeng ini-imagine mo lang mangyayari na kaagad yun.
Mm-hmm.
Yun ang kaibahan siguro namin ni Cesar Millan and the rest of the force-free training community. We explain it in a scientific way palagi. Pinag-aaralan talaga natin yung psychology behind the dog talaga on how they're thinking. Hindi yung parang ang aso naman kasi pagkapangan nila, hindi automatic na alam na nila paano mabuhay sa mundo ng tao.
Mm-hmm.
Kailangan ituro ng tao. Mm-hmm. Kahit na sabihin yung hindi naman po namin siya tinrain, natututo pa rin yung aso just by observing.
Mm-hmm.
So, ganun talaga yun. So, if you want to learn more about force-free training, you can visit our website at dogcoachfrancis.com.
Mm-hmm.
Tapos, we have an upcoming class which is starting 2 weeks from now. So, please call or text 0915-975-6635. You can follow us on Twitter and Instagram. Just look for handle name Dog Coach Francis. So yun yung mga paraan. So kailangan talaga do your research. Hindi maraming paraan diyan sa pagtuturo ng aso. Pero para hindi kayo malito, lagi niyong tatanong sa sarili niyo, ano kaya mararamdaman ng aso ko pag ginawa ko ito?
Mm. Pakiulit yung cellphone?
Oh, cellphone number is 0915-975-6635.
Mm-hmm. So, Marian, anything you would like to say for our listeners? Your experience with Yuki and Coach Francis?
Yeah, overall, it was very positive and worthwhile. I highly recommend that you consider training your dog or your puppy, especially at a young age. Mm-hmm. It's a responsibility as your pet parent, and also it's good to know what you're doing. And yeah, and Coach Francis really helped us along the way.
Yeah, nako, galing talaga. It's always a pleasure to have Coach Francis here.
Opo, mukhang may part 3, ma'am.
Oo nga eh. So, maraming salamat, Coach Francis, Marian, Little Yuki, and the Giants.
Si Stark,
and
Serena.
Stark, you're not gonna die, ha? You will be the only surviving Stark, if ever. Sa Game of Thrones po yan. Okay, so,
Ayan! Sakto! Hindi tayo sige. Natapos nang hindi sila nag... Ayan, okay. Nag-sample na sila
Coach,
parehas.
Coach, ano to sinabi ni Siri?
Bye-bye.
Thank you da for inviting us over DZUP.
At saka sabi niya,
balik kami.
Uulit daw. Nakon, maraming
pleasure to be here.
Opo. Yeah, it was always enjoyable session pag nandito yung mga aso.
Yes. And hindi na naman, ma'am, nagkasyang isang oras sa mayaman natin pag-uusapan at kwentuhan pets. Kahit dito na po nagtatapos ang masayang kwentuhan pets.
Oo, at saka gusto ko lang sabihin sa listeners, no, itong si Siri, gusto maging broadcaster.
Opo.
Kaya nagaganyan yan. Mamaya akit na yan sa upuan. Tatapat na sa mic. Oo. Okay, maraming salamat sa ating mga guests, dogs and humans. And maraming salamat sa lahat ng mga nakinig sa atin ngayon. Makinig po ulit kayo next Wednesday, alauna ng hapon. Nandito ulit kami ni Andy for another exciting episode dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
O mga classmate, next week ulit ha? Sama-sama tayong muli sa kwentuhang pets at iba pa dito sa DZUP 1602. Kasali ka!